He nuin baibuli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao. Fandaharana izay totosisain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra. Ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'Andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambarany baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa izany lohahevitra lehibe izany no efa nidinihantsika tao anatin'ny fandaharana maromaro izao. Ary tao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Tamin'ny fandaharana farany isika dia nijery izay ambaran'ny baiboly ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra. Ireto ny momba izany: voalohany, torohevitra mba hanompoana an'Andriamanitra araka ny sitrapon'ny Tompo Jesosy. Manaraka, ny andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Avy teo, Paoly, Silasy ary Timoty, mpanompon'Andriamanitra tsara halaitahaka. Ho an'ireo loholona na mpitandrina. Ary farany, ho an'ireo rehetra mahita ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Izao sika dia hijery indray lafiny iray ao anatin'ny hoe ny tena fiainana kristianina io dia ny fitomboana ara-panahy. Ireo rehetra mihinon'ny Tompo Jesosy nateraka indray dia efa lavirary. Izany no toerana misy azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra satria ny fanafitra iray ihany no efa nahatanterahany nahatanterahan'Andriamanitra ho mandrakizay izay olona hamasinina. Hebreo toko fafolo andininy fa efatra ambininy folo. Koa isika rehetra izay tanteraka, Filipianina toko fatelo andininy fa dimy ambininy folo, tanteraka ny toerana misy atsika, isika rehetra izay tanteraka dia antsoina hitombo ara-panahy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy, izany no tokony ho tanjany kristianina tsirairay. Fitoviana amin'i Kristy, fahamatorana ara-panahy. Ao anatin'izany hoe fitomboana ara-panahy izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana no hitomboana? Mba hitomboana sy hivoarana dia zava-dehibe ny iezahan'ny kristianina mandalina ny fahalalany ireo fampianaran'ny baiboly sy mampiatra izany. Ary farany, ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didi nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ny zavatra voalohany eo amin'ny fiainam-pinoana dia ny miaina akaiky ny Tompo Jesosy sy mianatra hahafantatra bebe kokoa hatrany ny tenany sy ny asany. Tia ny tompo eo akaikiny aloha ilay olom-boavidiny mba hahita fiadanana sy fifaliana ao aminy, ary amin'izay dia ho afaka mandray ny fampianarany. Izay no hahatonga azy hitombo ara-panahy, mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'izay koa izy dia hanaraka bebe kokoa ny tompo Jesosy. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovaina hahazo zany andrik'izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny fitomboana ara-panahy dia mitaky ihany koa ny fahafantarana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny halaliny, ary mankatoy izany mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Kolosianina toko fahefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Ny apôstôly Paoly dia nivavaka ho an'ny mpino mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Kolosianina toko voalohany andiny fasivy sy fahafolo. Ary rehefa miaina eo akaiky ny tompo Jesosy ihany koa isika, fa tsy noho ny ezaka manokana ataontsika, dia hahazo hery ara-panahy hanaovan-javatra ho azy sy hizondrana vokatra. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia tojamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadininy nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazoto kokoa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ao anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ny fitomboana ara-panahy izany dia hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina rehefa mampiseho retoretrireto izy: fitiavana, fahamasinana, faharetana, fanaovana asa soa isan-karazany. Voalohany ary, fitiavana. Izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy sika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manantahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andininy fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Faharoa, fahamasinana. koa raha manana ireo teny fikasana ireo sika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fafito andininy voalohany. Fahatelo, faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Jakoba toko voalohany andininy faefatra. Ary faefatra, fanaovana asa soa isan-karazany. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandriondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahina io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo sy iraika amby roapolo. Zay ny lafiny voalohany amin'ny fitombona ara-panahy, dia ny hoe ahoana no hitombona. Mbola manohy hatrany ny fandiniana ny lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpianojaina, ary ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Androany isika dia nanomboka nijery ny fitomboana ara-panahy, ary tao anatin'izany ny hoe ahoana no hitomboana. Izao dia hojerentsika ireo ambaratonga telo amin'ny fahamatorana ara-panahy eo amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ankizy madinika, zatovo, ray. Ny ankonan'Andriamanitra dia ireo izay nandray ny tompo Jesosy ho mpamonjy azy, ireo izay voavela eloka, nateraka indray, ka nanjary zanak'Andriamanitra. Izy ireo no anoratan'ny apôstoly Jaona hoe manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo no ny anarany. jaona voalohany toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo. Toy ny ao amin'ny ankohonana rehetra de misy ambaratonga samihafa koa ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra amin'ny fahamatorana ara-panahy, de ny ankizy madinika, ny zatovo ary ny ray. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Mba hahatakarana bebe kokoa ny momba ireo maratonga telo ireo de izao ny tsara ho fantatra. Ny ray de ireo zay nianatra hahalala ny tompo Jesosy manana fiombonana aminy ary izany raha teo no manova azy ireo hitovy endrika amin'ny Kristy mihitsy. Ireo zay matotra indrindra ara-panahy mahafantatra an'Andriamanitra mihoatra kokoa noho ny sasany. Ny zatovo de ireo zay nianatra hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Baiboly saingy mbola tsy nahatratra ny fahamatorana feno amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Izy ireo nefa de nianatra handresy ny fakampanahy ary nahazo fandresena mihitsy aza. Mahery izy ireo efa naharesy ilay ratsy tsy noho ny hery ny tenany nefa fa satria ny antehitra tamin'ny tompo Jesosy izy ireo ary mitoetra ao anatiny ny tenin'Andriamanitra. Na izany aza de ampitandremana izy ireo tsy ho voataritra izao tontolo izao. Ary ny fahatelo farany amin'ireo ambaratonga ireo de ny ankizy madinika izay tsy manana afa-tsy fahalalana fototra an'Andriamanitra ka mila mitombo kokoa. Manana fifandraisana amin'Andriamanitra ray izy ireo, mahafantatra ny ray ary tarihy ny fanahin'Andriamanitra ho amin'ny fahamarinana. Na izany aza de ampitandremana izy ireo amin'ny mpaminany sandoka sy ny mpampianatra sandoka, izany hoe ireo zay mitondra fampianarana tsy araka ny Baiboly. Izay ny momba ireo ambaratonga telo amin'ny fahamatorana ara-panahy eo amin'ny ankohonan'Andriamanitra: ny ankizy madinika, ny zatovo ary ny ray. Mbola ao anatin'ny lafi ny fitombona ara-panahy de izao indray ny sitrapon'Andriamanitra de ny tsy hijanonana ho ankizy madinika ao amin'ny finoana fa hitombona ka ho tonga amin'ny fahamatorana. Andriamanitra de maniry antsika handroso ho amin'ny tanteraka Hebreo toko fahenina andinin'ny voalohany, izany hoe ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy. Ilaina ny fitombona ara-panahy andaniny mba hahafantarana bebe kokoa hatrany ny fihevitr'Andriamanitra sy ny drafitra nomaniny, ary ankilany mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolombolenin'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipety sy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Efesianina toko faefatra andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Nefa mety ho voasaka nyrety zavatra roa reto ny fitombontsika ara-panahy de ny toetra ranofo sy ny fahalainana hiaino. Voalohany ary ny toetra ara-nofo, izany no nanjony koritianina zay tsy maintsy ny lazany apôstôly hoe: ary izaho rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola nofo de tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ny zavatra faharoa mety manakana ny fitomboana ara-panahy dia ny fahalainana hiaino. Ary izay no nanakiana ny mpanoratra ny epistily ho any Hebreo azy ireo. Ny amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria lalidalovana ny sofinareo. Fa na dia tokony ho efa mpampianatra azy ianareo noho ny fahaelan'ny andro dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay tokony homendronono ianareo fa tsy vetikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zazabodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Hebreo toko fadimy andinin'ny faraikambin'ny folo hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneo izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Hebreo toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roambin'ny folo. Engany isika mba haniry voatra ary tsy hanaiky voasakana amin'ny fitombontsika araka ny fampirisiana apôstôly Paoly hoe: farany ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa sy saina, miavana. Ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo, Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo, matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Filipianina toko voalohany andinin'ny fahenina. Ary engany isika mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Efesianina toko fahefatra andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia izay indray ry mpiainojaina ao anatin'ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina ny momba ny fitomboana ara-panahy nahitantsika lafiny telo. Voalohany, ahoana no hitomboana? Manaraka izany, ireo ambaratonga telo amin'ny fahamatorana ara-panahy eo amin'ny ankonan'Andriamanitra dia ny ankizy madinika, ny zatovo ary ny ray. Ary farany, ny sitrapon'Andriamanitra tsy hijanona ho ankizy madinika ao amin'ny finoana fa hitombo ka ho tonga amin'ny fahamatorana. Ho tohizantsika amin'ny fandarana manaraka.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly, dia ho raikety ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ovokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.